Imana.
Imani yangu ni kuwa waendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili, na taarifa hii ya habari uniruhusu nianze katika muktasari wake. Mahakama ya mwanzo ya Rumonge imechukua uamuzi wa kusimamisha shughuli za utoaji haki kati ya kijiji cha Nyagasaka kinachopatikana Rumonge mkoa wa Burunga. Uamuzi huo umechukuliwa kutokana na utawala wa kijiji hicho kushindwa kutoa ushirikiano unaohitajika. Na maandalizi ya mashindano ya wanamuziki wa Isanganiro Awadi katika toleo lake la 14 yanafikia katika hatua ya pili ya mwisho inayohusiana na kukusanya nyimbo zitakazoshiriki mashindano. Na nchi za Afrika ya Kati zinazounda jumuiya ya SEA zimehimizwa kushirikiana ili wananchi wake wapate huduma bora na internet. Hayo yamejadiliwa katika mkutano wa kanda kuhusu miundombinu ya mawasiliano na internet. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Uwimana, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Shirika la Parseme linalohamasisha Warundi kubadili mienendo yao linaona kwamba Burundi haitapata manufaa yoyote kutokana na uongozi wa Umoja wa Afrika, kwa sababu bara la Afrika linakabiliwa na matatizo mengi ambayo yameshindwa kupatiwa suluhisho, kama vile uhaba wa mafuta, upendeleo katika ajira pamoja na ukosefu wa usalama. Hayo yamesemwa na Faustin Kumana, kiongozi wa Parseme, katika kikao na waandishi wa habari Alhamisi alipokuwa akitoa tathmini lake kuhusu Burundi kuongoza umoja huo. Kiongozi huyo wa asasi ya kiraia Parseme anaomba rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye, ambaye anaongoza Umoja wa Afrika, kuzingatia kwa makini kutafuta suluhisho la matatizo yanayoikabili Burundi kabla ya kushughulikia changamoto zinazokumba bara la Afrika kwa ujumla. Nchi za Afrika ya Kati zinazoungana katika jumuiya ya SEAC zimehimizwa kushirikiana ili wananchi wa nchi hizo wapate huduma bora ya internet. Hayo miongoni mwa maazimio yaliyofikiwa katika mkutano uliohitimishwa Jumatano hii uliowakutanisha wajumbe wa nchi za kanda hilo kuhusu miundombinu ya mawasiliano na internet. Kuhusu hilo, waziri wa fedha Alain Kumana amesema kwamba ili jambo hilo liwezekane ni lazima sheria zilizopo zitekelezwe. Kwa upande wake, Nestor Ntahontuye, waziri mkuu, amewahakikishia Warundi kuwa serikali ya Burundi itaendelea kuunga mkono miradi inaokuza sekta hiyo. Mengi zaidi na ripoti yake Blenda Keri Ilambona.
Katika siku hii ya mwisho ya jukwaa hili, wote waliochukua neno walirejea kuhusu mambo yanayopaswa kufanywa ili kuleta muunganisho bora kwa wananchi wa nchi za Afrika ya Kati, iwe mijini au vijijini. Walisema kwamba si tu kunahitajika muunganisho bora zaidi, bali pia kunahitajika anga ya mtandao iliyo salama, jambo ambalo linahitaji sheria, rasilimali za kifedha na ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Pia waliwataka watu wa maamuzi kufanya kila linalowezekana ili nchi hizi ziweze kusonga mbele. Waziri wa uchumi wa kidijitali aliongeza kuwa ni muhimu sheria ziambatane na vitendo halisi. Baada ya majadiliano hayo, washiriki walikubaliana kwamba kunahitajika hati ya ahadi ili kuthibitisha upya dhamira ya nchi za jumuiya hiyo katika kutekeleza hatua za vitendo. Kwa upande wa Burundi, waziri mkuu Nestor Ntahontuye alieleza kuwa Burundi itaunga mkono juhudi zote zinazofanywa katika mwelekeo huo. Wakati wa jukwaa hilo, ilitangazwa kuwa mkutano ujao kuhusu usimamizi wa mtandao utafanyika Jamena nchini Chad.
Blenda Keri Irambona, shukrani kwa ripoti hiyo. Na katika ukurasa wa kijamii, barabara inayoitwa Avenue des Etats-Unis iliyoko katika mtaa wa Kigobe kaskazini mwa jiji la Bujumbura imeharibika vibaya na kuwa na mashimo mengi. Watumiaji wa barabara hiyo waliomba shirika la kitaifa linalosimamia barabara ARB kuikarabati ili kuhakikisha usafiri unazingatiwa vema na kwa kulinda magari yao yasiendelee kuharibika. Katika ukurasa wa muziki, maandalizi ya mashindano ya wanamuziki muziki wa Isanganiro Award katika toleo lake la 14 yamefikia katika hatua ya pili ya mwisho inayohusiana na kukusanya nyimbo zitakazoshiriki mashindanoni. Hayo yamesemwa na naibu kiongozi wa timu inayoratibu mashindano hayo, Eric Nduwayo, anaeleza kuwa kipya mwaka huu ni kwamba wanamuziki 10 watakaopata fasi za kwanza katika mashindano hayo watapewa mafunzo kuhusu uandaji wa muziki ikiwa ni pamoja na kuunganisha vyombo vya kisasa na vifaa vya asili. Tumusikilize.
Tunaendelea kwa kuandaa Isanganiro Award kama tulivyosema hapo awali, na leo tuko katika kukusanya nyimbo tofauti ambazo za kuja kupambana kwa ajili ya kupewa nafasi ya kwanza ya Isanganiro Award. Tumeshapata nyimbo nyingi kutoka kwa maproducers wa nyimbo, tumeshapata nyimbo kutoka kwa ma DJs, nyimbo kutoka kwa ma radio na ma TV hapa Burundi, na hivi tuko tunakusanya na tuko mwisho kabisa wa kukusanya nyimbo hizo. Kesho ndo tutakuja kupata 20 ambazo zimepatikana kwa mara nyingi kwa kuhesabu nyimbo ambazo tumekusanya huku na kule. Sasa ndo pale tunatazama ni nyimbo 20 zipi ambazo zimetumwa kwa mara nyingi kupitia hawa watu ambao nimewataja. Baada ya pale sasa ndio hizo nyimbo 20 tutakuja kupatia wataalamu wa muziki kutupatia na kuwapatia na notes na nikasema vile, ili tuje kupata nyimbo 10 ambazo zitakuja kufika nafasi ya mwisho ya Isanganiro Award, ambazo katika hizo 10 ndizo zitakaje kubwa kupewa raia wachague kupitia SMS, kupitia kufanya like kwenye social media zetu, na pale ndo tutakuja kupata nafasi ya kwanza yule ambaye atakuja kubeba Isanganiro Award ya awamu ya 14. Kingine ninachoweza kuambia ni kwamba 20 ambao watakuja kubaki kwenye hii top 20 ambazo wataenda kunyang'ania Isanganiro Award ni kwamba watakuja kupewa, naweza kusema kwa Kifaransa, formation, ili wajue jinsi gani wanaweza kutumia vifaa vya muziki vya kitamaduni ili kuvitia katika vifaa vya kisasa, ili sisi tukuje kupata identity ya muziki wa Burundi. Sasa hiyo atelier itakuja kuandaliwa kwa wasanii 20 ambao watakuja kujulikana mwezi masiku, na baadaye ndo wakuje kabisa kujua umuhimu wa vifaa vya kitamaduni katika muziki wetu wa sasa, ili muziki wetu ukuje kuwa na identity.
Naam, aliyekuwa akisikika ni Eric Nduwayo ambaye ni naibu mwenyekiti wa anayeongoza tume ya kuandaa Isanganiro Award. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Isanganiro. Naam, unaendelea kuteka sikio ndugu mpenzi msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ambayo inasikika mbashara kutoka Bujumbura, ni makao makuu ya kiuchumi, ni kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchini kati. Wakulima kutoka matarafa ya Manda na Bubanza katika mkoa wa Bujumbura wanashukuru jinsi mbolea ya kemikali inazosambazwa kwa sasa, ingawa baadhi yao wanasema ilichelewa kuwafikia. Mbolea ya msimu uliopita ambayo haikuwa imetolewa mashambani sasa imeanza kusambazwa kwa siku kadhaa, kulingana na wasimamizi wa zoezi hilo. Silvestre Ndayishimiye, kiongozi wa idara inayohusika na kilimo katika matarafa hayo, amesema kuwa maeneo ya Ubanza na Musigati bado hayajakamilisha zoezi hilo la usambazaji wa mbolea. Na tukiendelea katika ukurasa wa sheria, ni kwamba adhabu ya kifungo cha maisha jela na kulipa familia iliyopoteza mpendo wao fidia ya maumivu ya faranga milioni 60 ambazo zitakazo gawanywa kwa usawa, hivyo ndivyo mahakama kuu ya Rumonge ilivyotangaza katika hukumu ya kesi ya jinai iliyosikilizwa Jumatano hii dhidi ya vijana watatu kutoka eneo la Mudende katika tarafa la Rumonge mkoa wa Burunga. Wote watatu walipatikana na hatia kumubaka na kisha kumuua msichana wa miaka 16 Jumapili iliyopita. Mmoja wao alikiri kosa mahakamani, akasema kuwa alitenda peke yake, jambo ambalo halikukubalika na mahakama. Na tunaposalia huko Rumonge, katika ukurasa huyo wa sheria, ni kwamba mahakama ya mwanzo ya Rumonge imechukua uamuzi wa kusimamisha shughuli za utoaji haki katika kijiji cha Nyagasaka, tarafa ya Rumonge, mkoa wa Burunga. Hatua hiyo imechukuliwa kutokana na kukosekana kwa ushirikiano wa utawala wa kijiji hicho, kama ilivyoelezwa na kiongozi wa mahakama. Kama hii hiyo akisema kwamba watarejelea tu baada ya tarafa ya Rumonge kutuma watu wa kuhamasisha wakazi kushirikiana na mahakama wakati wa kutekeleza hukumu zilizotolewa. Auguste Minani, katibu tarafa Rumonge, amesema kuwa utawala una majukumu ya kuhakikisha kwamba maamuzi ya mahakama yanatekeleza ipasavyo. Tunaposalia katika ukurasa huu wa sheria, tutoke huko kusini tujielekee kaskazini, ambapo wanaume wawili kutoka eneo la Gikomero katika tarafa ya Muhanga mkoa wa Butanyerera wanashikiliwa na polisi ya upelelezi katika tarafa hilo. Taarifa kutoka Muhanga zinazothibitishwa na utawala pamoja na polisi zinaeleza kuwa watu hao wawili wamekamatwa ili kufanyiwa uchunguzi kuhusiana na kifo cha mwanamke aliyeuawa kwa kurushiwa bomu la gruneti siku ya Jumatano hii, wakati ikisemekana kuwa migogoro ya familia huenda ndicho chanzo cha mauaji hayo. Anosiate Nizigimana, katibu tarafa Muhanga, anawaomba wananchi anaoongoza kwamba kunapopatikana migogoro waende kuripoti mahakamani ili wasizidi kupata haki baada ya kujichukulia sheria mikononi mwao. Patrick Sengiumva.
Habari kutoka kwa wakazi wa kijiji cha Rubungu katika eneo la Gikomero tarafa ya Muhanga mkoani Butanyerera, habari ambazo zinathibitishwa pia na uongozi pamoja na polisi. Ilikuwa majira ya saa 3 usiku ambapo mwanamke mmoja aliuawa kwa kulipukiwa na gurumeti iliyorushwa na watu wawili waliomkuta kilabuni mwake. Uchunguzi wa awali uliofanyika huonyesha kuwa washukiwa ni wanaume wawili, ambao mmoja baadhi yao aliwahi kuishi siku za nyuma na msichana wa marehemu kama mume na mke, na uhusiano huo ukakatika, jambo ambalo linadhaniwa kusababisha chuki iliyo sababisha mauaji hayo. Katika idara ya polisi tarafani Muhanga wasema kuwa mmoja miongoni mwa washukiwa tayari alishakamatwa na mwingine akatimua vumbi baada ya mauaji hayo. Kwa mujibu wa polisi tarafani Muhanga, mwanaume mwingine anayefanya kazi katika duka la uchuzi wa madawa alikamatwa pia kwa kuwa aliwasiliana mara kadhaa kwa simu na mmoja mwa washukiwa kabla ya tukio, hali inayotia shaka kuwa huenda alikuwa anatoa taarifa kuhusu marehemu. Wakati ambapo mauaji katika tarafa ya Muhanga sababu mala ni piza kisasi kwa raia, Anosiate Nizigima na kiongozi katibu tarafani Muhanga awataka raia kuepuka na tabia ya kujichukulia sheria mikononi, bali wapeleke migogoro yao kwa viongozi na vyombo vya sheria ili wapatiwe ufumbuzi kwa masuala yao. Nikiripoti kutoka Muhanga mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Habari za kimataifa.
Naam, tuitimishe taarifa ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa, ambapo mkuu wa mkoa wa Tabora Polo Chacha ametangaza zawadi ya shilingi milioni 50 kwa mtu yoyote atakayetoa taarifa zitakazowezesha kumkamata kwa mwanaume anayeshutumiwa kuwaua watoto wawili na mkewe wilayani Kaliua na kuziwia ndani ya nyumba kabla ya kuondoka. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi jijini Tabora, Chacha amewahakikishia wananchi kuwa hali ya usalama inaendelea kuimarishwa mjini na vijijini licha ya matukio ya hivi karibuni, ikiwemo mauaji ya migogoro ya kifamilia, utekaji wa bodaboda na matukio ya uporaji. Gavana Chacha amewataka wananchi kushirikiana bega kwa bega na vyombo vya dola kwa kutoa taarifa sahihi zitakazosaidia kukamilisha uchunguzi na hatua za kisheria. Tumusikilize.
Iliripotiwa kwamba mke na mume wametoweka, lakini vile vile vyombo vyetu hivi vikabaini hawakutoweka bali waliuawa. Tukio hilo lilitokea tarehe 7 ya mwezi wa kwanza. Shangazi mtu alimuua mwanae wa kiume na mkamwana wake, alafu akawafikia ndani ya jiko. Alichokifanya akakodi majambazi, huyu mama, wakaja wakawaua wote, mke na mume wake. Majambazi walioshiriki hao wapo wawili ambao wote tumewashikilia. Mmoja ni mwenyekiti wa kitongoji, anatokea huko Kaliua, lakini ni jambazi. Mtoto mmoja alikuwa ni mtoto mwenye miaka 6, mwingine mwenye miaka 4. Watoto wa mke wake ambaye hakuzaa nao kule Kaliua mwaka 2021. Aliua watoto wale akawafukia ndani ya nyumba, alafu akatokomekea kusikojulikana. Bado nasema nilitangaza dau la milioni 20 atakayetupa taarifa. Bahati mbaya kuna mmoja kama wawili walitokea wakatupa taarifa, lakini hakuwa yeye. Tuliwakamata, uchunguzi ukaendelea, lakini tukabaini kwamba sio yeye. Yule bwana anatumia jina la Chacha kule Kaliua. Nasema tena, naongeza, kama kuna mtu atambaini yule bwana, nipo radhi kutoa hata milioni 50 kwa huyo atakayetupa taarifa za yule jambazi. Yeye kazi yake, yule bwana alikuja akaripoti kwa RPC hapa, akasema mimi nimempata yupo Geita. Askari wetu akaenda akakamata watu Geita kule, lakini bahati mbaya hakuwa yeye. Tulimleta mke wake kuja kumtambua, hakuwa yeye. Kwa bado huyo mtu tunamtafuta.
Na Mariko Akisikika ni mkuu wa mkoa wa Tabora huko Tanzania ambaye ni Poro Chacha, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Kwa kuhitimisha katika ukurasa wa soka jana ni kwamba timu ya Southampton imetoka sare ya magoli mawili kwa mawili na Arsenal katika wiki ya 31 ya mashindano ya EPL English Premier League. Na kule La Liga ni kwamba timu ya Villarreal ikiwa ugenini imeweza kuishinda Levante kwa goli moja kwa bila, huku kesho timu ya Atletico Bilbao itashuka dimbani kuikaribisha kwenye uwanja wake timu ya Elche. Na kesho pia kule kwenye ligi kule Ufaransa timu ya Brest itapambana na FC Marseille, itakuwa ni majira ya 2:45. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi ni Jamari Vianenge, ndakumana sina la ziada kwa Irini.